Filiālē Ezerkrasti aprīlī plānotie pasākumi un aktivitātes 1.04 Lieldienu iešūpošana pa korpusiem Berģu 142 6.04 Diskoteka 1. korpusa 1. ST Berģu 160 7.04 Diskoteka 1. korpusa 2. ST Berģu 160 8.04 Sporta stafetes 1. korpusa 4. ST Berģu 160 9.04 audiogramatu klausīšanās 2. korpusā Berģu 142 13.04 kīnoseanses putnu ligas došana pa korpusiem Berģu 142 13.04 diskotēka 1. korpusa 3. ST Berģu 160 14.04 novusas sacensības 2. korpusa 4. ST Berģu 160 15.04 kīno seanses Berģu 160 19.04 diskotēka 2. korpusa 2. ST Berģu 160 20.04 diskotēka 2. korpusa 3. ST Berģu 160 21.04 jubilāru sveikšanas pasākums pastāviem Berģu 160 22.04 galda spēļu pēcpusdiena Berģu 160 23.04 pārgājiens Berģu 142 26.04 prieka pasākums Šūpolis Berģu 160 27.04 aprīļa diskotēka pa korpusiem Berģu 142 28.04 pavasara talkas diena Berģu 160 29.04 jubilāru sveikšanas pasākums pa korpusiem Berģu 142 Kristīgie pasākumi Berģu 142 dievkalpojumi 1. stāvā kapelā. Luterāņu draudzes dievkalpojums 8. aprīlī. Pareizticīgo draudzes dievkalpojums 15. aprīlī. Katoļu draudzes dievkalpojums 22. aprīlī. Kristīgie pasākumi Berģu 160 dievkalpojumi. Bībeles stunda 14. aprīlī. Pareizticīgo draudzes dievkalpojums 29. aprīlī.